Háttvirtur 10. þingmaður Suður kjördæmis Smári McCarthy.
Frú forseti, ég er í öllum skilningi fullkomlega sammála því þessu máli og þeim markmiðum sem það hefur. En þó naut ég eitt orð sem að hérna, vantar skilgreiningu á í greiningar frumvarpsins og það orðið kjarnakleifra. Það segja það bönnuð með þessu flutningur eða losun kjarnakleifra hefna og ég get svo sem verið sammál því að banna losun á því en vandinn að mér þykir vanta skilgreining á þessu orði vegna þess að hér býst ég við að hér sé átt við það sem að ensku veri kallað með leifu forseta fissile material það segja efni sem að geta viðhaldið kjarnorku niðurbrotsferli að sjálfstofum sé nægilegt magn fyrir hendi en óttin minn sá að annars er gæti þetta verið skilið þannig að þetta gæti verið hvað efni sem að væri mögulegt að kljúfa kjarnan á sem að væri þá hér bil öll efni og þar með talið við sjálf sem að ég býst ekki við það sé markmiðið en einnig og það hérna bara er tilfellið ég ekki nægilega kunnugur svona kjarnaeðlisfræði hérna til þess að dómbar á það en það gæti verið að hér sé líka óvart verið að banna einhver af þeim efnum sem að verða til í kjarnofnum sem eru notuð þessi geislavirku samsætur sem eru notaðar kjarnan í læknisfræðilegum tilgangi eða í öðrum rannsóknartilgangi og nú veit ég að það tölverð löggjöf til á Íslandi meðferð geislavirkra efna ég þekki ekki öll smáatriði hennar en mér langar bara til þess að vera viss það að hér sé ekki verið fyrir handvem að banna öll efni eða í það minnst ekki öll efni sem gæti verið nýtt í læknisfræðilegum tilgangi.